u središtu pozornosti.
Poštovani slušalci, još jedan pozdrav iz emisije u središtu pozornosti ili u centru pažnje. 13 sati i 7 minuta. Ovo je sadržaj srijedom koji radno nosi naziv iz skupštinskih klupa, a upravo iz skupštinskih klupa dolaze i naši današnji gosti. Naime, predsjednici dvije skupštinske komisije s nama u društvu je gospodin Uroš Vojnović, predsjednik Komisije skupštinske za evropske integracije. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Također s moje desne strane je i Siniša Golić, predsjednik skupštinske komisije za komunalne djelatnosti, odnosno komunalne poslove. Gospodine Goliću, i vama dobar dan.
Dobar dan i vama i slušalcima Radija Brčko distrikta.
Evo, reći ćemo samo na početku, 215-435, eventualno, poštovani slušalci, otvoren za vaša pitanja, ukoliko bude bilo potrebe za njima, svakako ćemo ih prihvatiti i vjerujem naši sagovornici na njih odgovoriti. A ja imam običaj na samom početku emisije proanalizirati neke stvari koje mi se čine aktuelnim, a u vezi su s radom parlamenta. Evo, nedavno je gospodo instaliran registar o primanju budžetskom, dakako, svih uposlenika, javnih službenika i uposlenika u javnim preduzećima distrikta. Taj čin ste svi pozdravili, i vi u parlamentu, a i u vladi. Sad, kad govorimo o tome, činio se sasvim dobar potez, evo sad su najnovije informacije da se ne daju baš sasvim tačne podaci i informacije za taj javni registar. Uroše, kako vidite tu situaciju?
Pa nemam ja to neki poseban komentar, niti sam bio uključen u izvršavanje, to su operativni poslovi, znači taj registar se puni podacima, znači iz vlade, puni se podacima iz javnih preduzeća i institucija. Kako je to organizovano, ja stvarno ne znam. Ja sam opet primijetio da određene stavke nedostaju u smislu, kako vi rekušte, tačnosti podataka, ali obzirom da se prvi mačići u vodu bacaju, valjda će im trebati određeni period da on to malo dotegnu ili, kako vi rekušte, da izvrše fino podešavanje.
Dobro. Gospodine Goliću, čini mi se da, bar tako kažu u Komisiji za prevenciju korupcije, da im pisma građana i žalbe dolazi da javni službenici ne prijavljuju baš sve prihode budžetske. Recimo, neke komisije koje su plaćene ne uvedu u registar, a prijave da su članovi komisije za koje ne dobijaju naknadu.
Ja bih na početku rekao da smo mi od samog početka kao politička partija podržali inicijativu za formiranje ovog registra i na samoj sjednici Skupštine postavljajući da smo dali konkretan doprinos na način da smo predložili zaključak koji je definisao sadržaj registra koji je uspostavljen. Ja bih posebno u tom dijelu istakao dvije stavke tog sadržaja koje su nama kao političkoj stranci osim postojećih bile izuzetno bitne, a to je naziv obrazovne institucije, ustanove i univerziteta na kojem je lice steklo diplomu i vrijeme datum sticanja tog zvanja, da bi javnost imala uvid u principu kakvim ljudskim resursima raspolažu organi javne uprave. Ja sam na samoj sjednici Skupštine, kada se o tome razgovaralo, rekao da možda najveći interes od uspostavljanja registra imaju sami poslanici, jer su oni najviše izloženi sudu javnosti i to treba da interes bude prevashodno nas 31, da to bude potpuno transparentno. Bitno je da je uspostavljen, ja bih rekao, početni registar. Sve dalje obaveze su u smislu samog sadržaja na, kad je u pitanju organi javne uprave, na podeljenju za ljudske resurse nadležnog odjeljenja, kao i na drugim preduzećima i ustanovama. Ja vjerujem da će se to svakim danom poboljšavati i ne bi valjalo da bude bilo kakvih zloupotreba u tom dijelu.
Gospodine Vojnoviću, kad gospodin Golić pominje da je važno za zastupnike da se imaju ti podaci, koliko sam ja uspio da doznam, poslati odgovor iz parlamenta da zastupnici, s obzirom da im nije prijavljena i obavezna stručna sprema, ne moraju ni prijavljivati svoj iznos paušala ili primanja.
Mi bi ovdje trebali razdvojiti dvije stvari. Ono što je namjera, i to je znači skupština u potpunosti podržala sa ovim izmjenama koje, u stvari dopunama koje je predložio Siniša Gulić i PDP, i to je bilo vrlo smisleno. To je znači ideja šta je taj registar, a operativno djelovanje, ovo što vi kažete, mislim da je neko pitao mene ili gospodina Golića ili bilo kojeg drugog poslanika, rekli bi koju smo i stručnu spremu imamo, ja nemam problem s tim. I koji je fakultet završen i ostalo. Ono što nedostaje u ovoj cijeloj priči je poštovanje zaključka skupštine, isto ja mislim prije dvije godine kada smo mi tražili da se izvrši takozvana analitička procjena radnih mjesta koja je direktno povezana sa obrazovnom strukturom u vladi, javnim institucijama, javnim preduzećima i svim ostalim organizacijama koje se finansiraju iz budžeta ili koji djelimično se finansiraju iz budžeta. Znači, moje i dalje viđenje je sljedeće, a to je da, kako reče Siniša, to je da mi, ovo je početak, ima grešaka, ali ja mislim da će se te greške vrlo brzo ispraviti. Međutim, ono, mi ovdje dolazimo do, u stvari do suštine šta, kakvim ljudskim kapacitetima, odnosno potencijalima raspolažemo i na kojim radnim mjestima. Jer vi ako doktora stavite da bude ovaj vozač, onda sigurno smo promašili. I, ali sve u svemu za početak sasvim u redu, pa ćemo vidjeti, ja se nadam da će se to doštelovati.
Dobro, za početak još da dotaknemo samo temu, da li je moguće, ako već ne fokusiramo zastupnike u parlamentu, stručna služba skupštine ima i stručna zvanja i propisane kvalifikacije, a ima i primanja propisana. Je li to možda trebalo dopuniti uz pitanje zašto do sada nisu to učinili javna preduzeća kao što su preduzeće komunalno ili javna zdravstvena ustanova? Golić.
Mislim da je zaključak koji je usvojila skupština potpuno jasan. Obaveza kako svih odjeljenja vlade, organa javne uprave je isto tako, odnosi se i na sva preduzeća, ustanove, institucije, fondove, pa i na skupštinu Brčkog distrikta, znači za sve zaposlene koji ostvaruju primanja iz budžetskih sredstava, i to ne smije biti sporno ni za koga. Ja ono što imao priliku da vidim kada su pitanju poslanici, tu su za svakog od nas su primanja definisana, javno istaknuta, jedino stoje te kada su pitanju naziv obrazovne ustanove prazna polja, ali vjerovatno iz razloga što to nije obavezan uslov da bi neko bio poslanik. Poslanik može biti bilo koji građanin koji izađe na izbore bez obzira na stručnu spremu i koji dobije toliko povjerenje naroda da i građana da ga može predstavljati u skupštini Brčkog distrikta. Znači, i stručna služba skupštine kao i sva druga preduzeća institucija mora imati istu obavezu, i ja vjerujem da ćemo mi vrlo brzo za mjesec dva imati u velikoj mjeri dostavljene podatke od svih onih koji nisu dostavili, a posle treba raditi na sređivanju, što će definitivno biti sređivanju tih podataka da bi se za nekoliko mjeseci dobila jedna izuzetno kvalitetna baza podataka.
Da, u tom smislu i gradonačelnik Siniša Milić je, gospodine Vojinović, ukazao da će tražiti malo energičnije da se provodi ova odluka, odnosno da se i kroz zakon precizira obaveza kad je registar primanja posrijedi.
Ne znam, vjerujem da je to tako. Ono što je u stvari na toj skupštinskoj sjednici bilo kao jedna od, ne mogu se sjetiti da li smo i zaključili, u suštini sva budžetska trošenja, bila ona bile kroz plate, bile kroz posticaje, bile kroz grantove, bilo kroz bilo šta, suštinski trebaju biti transparentni. Znači, vi ste privatnik, poslovan čovjek, mora se znati koliko je to dobijeno posticaja za privredni razvoj, koliko ste dobili posticaja u poljoprivredi. I u suštini krajnji cilj ove aktivnosti, koliko sam ja razumio, je da u stvari sva ta budžetska sredstva koja se daju kroz ovo zarađeno, kroz ovaj vrstu posticaja, da bude transparentno i da vi možete bez ikakvih problema da uđete na određeni internet stranicu i da vidite Uroš Vojnović koliko ima primanje ovde kroz komisiju, kroz sledeće stvari, da to bude taksativno navedeno, ili Sinša Golča koji ima svoju privatnu firmu, koliko je ta firma dobila novca kroz zaposticaje, kroz bilo šta. Suštinski je to, nema ovde, ovde se, imam osjećaj, stvara neka fama kao neko nešto hoće, a oni kao ne daju. Ne vidim ja da je tu ono što sam siguran da, ovaj, kako reče i kolega Golića, to je da će se morati poslije toga vidjeti ovo što vi spominjete i koje kakve komisije koje jesu ili nisu za vrijeme radnog ili poslije radnog vremena i da su plaćene ili nisu plaćene, eto to su, ali ne vidim ja ovdje nijedan spektakularnu neku stvar koja se krije ili ne krije.
Evo kad smo kod spektakularne stvari, gospodine Goliću, spektakularno, odnosno dugo se očekivala, pa i najavljivala, i supervizor je insistirao, Kancelarija za borbu protiv prevencije korupcije, borbu za prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije, bi trebala, kad bude formirana, imati i ovaj segment u svojoj nadležnosti. No, nikako da to krene. Traje to godinama. Ja znam da ćete vi reći sad kadrovska su pitanja, ali da li je samo kadrovski ili svi vučemo malo ručnu oko te kancelarije? Treba nam, ali nek još malo pričeka.
Iz ugla političke stranke koje pripadam mogu da kažem da što se nas tiče to je moglo biti davno u radu, a i ne sumnjam ja da će morati operativno kancelarija da radi, ali očigledno je da će morati da sačeka
novi saziv
skupštine. Na neki način tamo već postoje zaposlena lica,
ali
bez rukovodnog kadra i samog direktora kancelarije, jednostavno kancelarija nije u mogućnosti operativno da radi, a i ovo što ste rekli, jedna od njihovih obaveza između ostalog će biti upravljanje ovom bazom podataka, odnosno registrom zaposlenih u organima javne uprave i drugim institucijama.
Uroš je bio u jednom mandatu i šef odjeljenja za javnu sigurnost i zna da su ljudi koji su sad u Kancelariji za prevenciju korupcije prevedeni silom prilika iz Kancelarije za pritužbe i žalbe. Dajte da spasimo ljude da ne budu bez posla, a valjda će se nekad imenovati to rukovodstvo i početi Kancelarija da radi. Šta kaže Uroš?
Biće. Vjerujem da će, sad je, vjerujte mi, mi smo ovdje pred kraj mandata, što kažu, i već su tu, izgleda se ušlo je malo čak ranije u kampanju, imaju neki poslovi koji su nedovršeni, a koji su, ajde da kažem, u pohitnosti možda mnogo bitniji, ili bar mi mislimo da su mnogo bitniji, tako da se u suštini više akcenat na tim stvarima, konkretno mislim, recimo, primjer je pravilnik za poljoprivredu, ima još tako tih par stvari koje bi trebalo završiti, jer definitivno godina ističe, a vjerujem da će stvarno odmah poslije formiranja nove vlade, da će se i kompletno i popuniti ta kancelarija, i opet se vraćam na ono što sam vam dodao vezano za registar, koliko je bitno koliko prima novca, to je jedna stvar, ali ono je mnogo bitnije ko je na mjestu sa kakvom školskom spremom, odnosno analitička procjena radnih mjesta je osnova ako mislimo krenuti naprijed.
Dobro, kad već govorim o tome šta se kreće naprijed i na čemu je i parlament pa i vaše komisije insistirali, to je jedan dio zakona koji su sad u prvom, odnosno u drugom čitanju. Vrlo je važno da je zakon o udruženjima i fondacijama, gospodine Goliću, prošao prvo čitanje. Ja mislim da je sutra javna rasprava o tom zakonu prije nego što uđe kroz amandmane i drugo čitanje u parlament. Evo, to je na tom zakonu između ostalog insistirao supervizor, pa nekako smo ga upakovali, pa bar sad za sad ćemo vidjeti kako će ići dalje.
Da, to je zakon o udruženjima i fondacijama, je jedan od zakona o kojem se dosta dugo i priča, dosta je dugo i pripremam. Podsjetit ću da je jedan prijedlog zakona već bio nekada upućen u skupštinsku proceduru, pa je povučen iz skupštinske procedure da bi se pripremio novi. Sutra je javna rasprava, vidjet ćemo šta će oni koji su najzainteresovaniji iz tog sektora nevladinih organizacija i drugih udruženja i fondacija reći na to javno raspravu o prijedlogu zakona, ali ono što sam stekao utisak na osnovu same skupštinske rasprave kada se vodila rasprava o ovom prijedlogu zakona, da on neće baš imati toliko reformski karakter kao što smo svi mi očekivali. Neće se sve riješiti bilo kakvim zakonom, udruženjima i fondacijama, dok ne bude u primjeni sam zakon o budžetu, sve je to direktno vezano. Biće ovo sigurno neki napredak, ali ne toliko reformski iskorak kao što se možda očekivalo u javnosti. To je neka moja slika.
Uroš, izvolite.
Ma, evo sad mi je napravio uvod Siniša. Zakon o udruženjima i fondacijama nije ništa poseban zakon. To je zakon koji je na kraju. Vi ako hoćete da određene negativne posljedice presječete, vi možete i na drugi način, pa dokad da uradite. Ono što mi imamo trenutno, i to je u stvari možda strateški zakon, to je zakon o budžetu koji predviđa jasan način donošenja budžeta, a to bi bilo direktno uvezano sa strategijom razvoja Brčkog distrikta koju mi trenutno nemamo, pa onda sa sektorskim strategijama koje mi trenutno nemamo, pa onda iz tih sektorskih strategija bi izašli u strateške planove koje mi po odjeljenjima nemamo, a u suštini vi bez toga nemate jasnu viziju ni razvoja ovog grada, niti bilo kakvih segmenata društva, počev od zdravstva, privrede i poljoprivrede i bilo kog segmenta koji vam padne sad na pamet, sporta i kulture i čega god.
Dobro, ako dozvolite sve jedno, evo da nastavimo, Uroše, kad je riječ o ovom zakonu, Zakon o udruženjima i fondacijama, on će donijeti dvije stvari, moći će se, bar dvije dobre stvari, već se sad zna, morat će se aplicirati zvanično kroz projekat i konkurs koji će raspisati vlada Brčkog distrikta, i drugo, morat ćemo napokon preregistrovati nevladne organizacije, pa ćemo znati koji su to do sad izumrle, a vode se kao postojeće, i kako se to na brzinu ad hoc za 3 ili 5 dana prije podjele grantova formiraju eventualno neke organizacije. Podsjetit ću da je negdje oko 600 ili 700, do sada čak neko kaže i 800, niko nema tačan podatak, bar ja mislim, koliko ih je. Sad ćemo bar to imati, čini mi se.
I to će nas usrećiti kad budemo vidjeli koliko ih ima. Ja moram samo priznati da sam ja malo zatečen ovom prvom stavkom. Dok smo odjeljenje za javnu bezbjednost je uvijek, bar dok je za mog mandata, mislim da i sad tako, raspisivalo javni poziv. Bez obzira na koji god način da su ta sredstva planirana ili neplanirana, znači ta procedura je poštovana. Ono što ja moram reći da, zanemarujući sad posebne priče negativnih iskustava vezano za te nevladine organizacije, nevladin sektor, odnosno nevladine neprofitne organizacije mogu biti vrlo koristan segment u društvu. Ja ću vas podsjetiti za vrijeme poplava 2014. da nijedno odjeljenje nije moglo da odgovori recimo na smještaju i snabdijevanju sa poplavljenih područja, i tad je došao Crveni krst koji je uspio operativno to da odradi u roku od dan. Znači, imaju one svoje prednosti, ali vam kažem ovo što sam malo preko. Imamo mi strateške zakone koji bi trebali da povlače ove ostale, i tad bi, jel vidite, zakon o udruženjima i fondacijama, ako određena sektorska strategija ili strategija odjeljenja kaže da su im bitne nevladne organizacije sa takve, takve i takve, onda ćete vi vrlo lako u bezbjednosti prepoznat koje su to koje mogu, a koje ne mogu aplicirati. Znači, moramo krenuti od glave, ne od repa.
Dobro, ovdje se traži još, samo jedna rečenica, ovdje se traži da ipak neke organizacije nevladine budu u posebnom statusu. Tu se prije svega misli na boračke organizacije koje su proizašle iz posljednjeg rata, da imaju nekakav poseban položaj i kad je apliciranje u pitanju i tako dalje i finansiranje, zakon to ogolično ne prepoznaje u ovom trenutku.
Pa ne znam da li je do sada bilo predmet, poseban status bio predmet određenih zakona, i kako god bilo, organizacije tog tipa će sigurno imati povlačen status i u vremenu pred nama.
Dobro. Ono što je ovdje još bitno kao zakon, a napokon smo došli do njega kroz prvo čitanje, to je zakon o manjinama. On je vrlo aktuelan s obzirom da evo idu izbori. Vojnoviću, biće i o njemu javna rasprava, mislim da za 8. septembar da je zakazana.
Ma vidite, ovako, zakon o manjinama je u stvari jedan dio reformskih procesa koji se obavljaju u Brčku kao obaveza čitave Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije i Republike Srpske. Ne vidim ja ono što će, nisam siguran, zakon također predviđati koliko manjina, u stvari pitanje zapošljavanja i sličnog, ali u principu ne vidim ja da će zakon o manjinama donijeti neke poremećaje kod nas u smislu da će biti nekog velikog otpora. Ono što vi znate i ono što je meni malo čudno je da čak i ja sutra da odijem i da se prijavim kao manjina, za 4 godine mogu izaći i reći da sam Italijan. Nemam ja ništa ni problem s tim, ali u suštini ovaj neki set zakona je u suštini sve vezano za određenu reformu u društvu Brčkog distrikta.
Dobro. Evo, ja bi, Kolić, trebali ovdje nešto specijalno dodati?
Pa ništa. Znači, možda posebno. I taj zakon, mislim, bit će predmet javne
rasprave. Mislim
javne,
da je
javne rasprave, da je bilo i to različitih tonova i dugo je, mislim, trajala rasprava na samoj sjednici skupštine. Bilo je mišljenja da možda ipak to nije najsjajnije rješenje. Sigurno će biti i jedan i drugi zakon, pretpostavljam, bit će dosta amandmana na prijedlog oba i prijedlog navedenog i ovog zakona, u smislu da se obje ove oblasti definišu na najbolji mogući način, naravno potrebe su i za jednim i za drugim zakonom.
Dobro, evo sad, ako se slažete, da malo konkretizujemo priču i kroz predsjedavanje komisijama na čijem ste čelu, prije svega Goliću, komisija za komunalne poslove skupštine je u ovom dijelu kad su zakoni i donekle čak i kad je riječ o zakonu o radu, dosta je živo angažovana bila tokom ovog mandata. Šta biste u najkraćem izdvojili kao najznačajniju učinjenu od strane komisije?
U prethodne 2 godine od kada obavljam posao ili funkciju predsjedavajuće komisije za komunalnu javnu djelatnost i zaštitu okoline, možda bi kao najvažnije istakao sprovođenje skupštinskog zaključka kojim je od nas traženo da pripremimo izmjene zakona o javnim preduzećima Brčkog distrikta i posebnog zakona, tzv. Lex specialisa, zakona o javnom preduzeću Luka Brčko, gdje smo pripremili oba prijedloga zakona i oba prijedloga zakona su usvojena u Skupštini Brčkog distrikta. Cilj zaključka kojim je Skupština naložila izmjene zakona da se na neki način poveća nadzor Skupštine kao osnivača nad radom tih javnih preduzeća, da se sa druge strane obavežu sama javno preduzeća na češća informisanja Skupštine kao osnivača o samom radu. Izmjene tog zakona su donijele i puno rigoroznije i jače uslove za imenovanje članova upravnog odbora. Preciznije su definisani načini kako izbora, tako i razrješenja i direktora i članova upravnih odbora. Definisano je da svi podzakonski akti koji imaju financijske reperkusije na budžet moraju dobiti saglasnost Skupštine Brčkog, tako da bi to u prethodne 2 godine možda smatrao da je najznačajnije što je Skupština uradila, Komisija za komunalnu djelatnost zaštite okoline u ovom mandatu od 2 godine, a najviše možda iz razloga što smo imali malo čudnu situaciju da Vlada nema nikakve izvršna ovlaštenja nad radom javnih preduzeća, a da Skupština kao osnivač praktično ne učestvuje ni u samom izboru članova upravnog odbora, niti joj se podnose svi izvještaji koje treba. I mislim da je to urađeno na način da sve sa ciljem da se poboljša rad javnih preduzeća i da rad javnih preduzeća bude potpuno transparentan, da se ne bi desilo da javna preduzeća postaju otuđeni centri moći izvan Skupštine kao osnivača, iznad Vlade, odnosno nadležnih odjeljenja koji praktično pokrivaju te resorne oblasti.
Gospodine Vojnoviću, prije nego što krenemo na rad vaše komisije, ovaj segment o kome je Golić govorio je bio vrlo značajan jer je donio i promjenu sastava upravnih odbora. Ovim zakonom je regulisano da više članovi upravnih odbora ne mogu biti uposlenici iz ustanova za koje je nadležan upravni odbor. To ste također, to je do sada bilo, a evo, procijenili smo da je, odnosno vi ste procijenili da je to bolja varijanta.
To je bio prijedlog komisije, ja se bar nisam previše upuštao u to, imaju razlozi zašto bi bilo dobro da jest, imaju razlozi zašto bi bilo dobro da nije. Procjena je sad trenutno bila da je bolje da nije i tako je urađeno. Mislim da je komisija za u kojoj je Siniša, da su oni odradili jedan dio dobrog posla. Vremenom će se pokazati efekti toga. Sve što se bude trebalo promijeniti, mijenjat će se nadalje, ali to je to.
Vi ste prvi čovjek Komisije za evropske integracije Skupštine Brčkog distrikta. Komisija, na čijem ste čelu puni mandat, kazao bi, je bila prilična nepoznanica kad je trebalo da se njom rukovodi i nisu se baš previše otimali za tu komisiju. Vi ste vrlo ozbiljno shvatili posao i ušli u taj proces.
Pa ova komisija...
Ajde da prvo kažemo sastav komisije.
Ja moram. Znači, ja želim da samo kažem da u sastavu Komisije za evropske integracije, pored mene kao predsjedavajućeg, imamo i gospodina Iliju Marića, gospodina Čazima Dačaja, gospodina Alija Denjagić, Nenad Kojić, Sinša Golić, Suad Burić. Znači, sedmočlana je komisija i moram da priznam da je komisija vrlo vrijedno radila što se tiče dijela vezano za evropske integracije. Meni je to nekako došlo kao nastavak posla koji sam obavljao u odjeljenju za javnu bezbjednost, jer podsjetit ću vas da je Brčko u tom nekom periodu 15. 16. bi dobila jedini IPA projekat u BiH, bila su u stvari dva, ovaj drugi je nešto neslavno završio i ovo je bilo u stvari prilika da ispoštujemo obaveze kao skupštine koje smo preuzeli sa nivoa Bosne i Hercegovine, a s druge strane ova komisija je stvarala određene šanse za određene projekte preko Evropske komisije i međunarodne zajednice.
Da, ovdje je vrlo važno da ste nekoliko imali kvalitetnih prezentacija za zastupnike, zatim dan otvorenih vrata, također je komisija tu vrlo značajno djelovala.
Pa prvo imali smo prezentaciju procesa evropskih integracija i ulozi Brčkog distrikta u tom procesu. Cilj je bio da svi poslanici se upoznaju sa načinom rada i obavezama koje je Skupština preuzela. Također i taj dan otvorenih vrata koji je održan u oktobru 2017. I za studente i za ostale. Ono što je recimo jedna od aktivnosti komisije koju smo radili u februaru 2018. s ciljem, to je bio period znači pred donošenje budžeta, da vidimo koji su projekti koji su na neki način započeti u određenim koracima i koji bi trebalo da se obezbijedi određena sredstva da bi se nastavili, bili smo djelimično uspješni. Dešava se da recimo u prvom koraku se finansiramo iz evropskih fondova i kao takvi imamo određeni rezultat, a onda poslije toga bi trebali sljedeći korak koji iz određenih studija bi trebali doći određeni rezultati da bi se donijeli određene strategije i tu stani odjeljenje. Pa smo onda prezentovali regionalni program za integrisani razvoj koridora rijeke Save i Drine koje je pokrenula Svjetska banka. Mi ne možemo mimo svijeta, znači mi smo u tom paketu. Imali smo i u Novom Sadu, znači, plenarno zasjedanje odbora Skupštine Evropskih unija i to je nešto što je urađeno. E sad ono što...
Ja ću samo Golića zamoliti da malo se uključi. Uroš, svi se dobro poznajemo s obzirom da detaljno pratim parlament, vrlo često mi je mogao reći, jeste ovo dobro, radi se puno ova komisija i puno je na meni. Ovi svi kad im pomenete Komisiju Evropske integracije, puno je to za nas komplikovano, prihvatit ćemo, kaže Uroš, što god ti predložiš. Tako da vi bar niste imali tu nekog otpora, ni detaljnih analiza od strane zastupnika, bilo da su iz opozicije ili pozicije, Golću. Kako vidite tu činjenicu? Meni se ona čini realnom, potpuno. Uroš je tu dosta sam dinamiku donosio, usvajao, predlagao i imao podršku.
Sve to stoji što... Znači što ste rekli, što ste naveli, plus i sve ovo da su i svi svjesni da su to neke obaveze koje mi prije ili posle moramo prilagoditi našim uslovima i moramo ispuniti i plus uz ozbiljnost u pristupu i radu i nije bilo nikakvih problema, nedoumica da bilo šta može biti sporno.
Pa čak to je komisija koja je najmanje Uroš imala polemičkih tonova u svom radu, kazao. Ja sam na dvije ili tri sjednice prisutuo.
To je rezultat dobre pripreme.
Znao sam da ću to reći. Suštinski, ono što se dobro pripremilo jeste i ovo što smo ostavili da pomenemo za kraj, to je digitalizacija, server i sva kvalitetna oprema za rad parlamenta instalirana u sali za plenarno zasjedanje.
To je ovako materijalno opipljivo, ali ono što u suštini je možda bitnije od toga da u odnosu recimo na januar 18. januar 20. od 278 preporuka mi smo implementirali u januaru 18. 5, a u januaru 20. već 48. Da je djelimično implementirano u januaru 18. 22. u januaru 20. 36. U toku je bilo 5, sad je 15, u razmatranju 4, sad je 8 i kontinuirano koje se vrši je bilo 9, sad je 3. Ono što
kažemo samo za slušalce, riječ je o hodogramu koji je obavezan prema planu Evropske unije.
Tako, akcioni plan koji je Skupština usvojila. Ono što je pored ovoga, imamo da je delegacija Evropske unije u BiH u okviru IPA 2016. projekat takozvani Stoplajev, u stvari snabdjevanje opremom za Evropske unije, za parlamente u Bosni, odnosno Republiku Srpsku i Federaciji, da smo mi dobili malo i više nego što nas je sljedovalo, video i audio opremu za skupštinsku salu kao i server sobu koja će omogućiti implementaciju velikog broja preporuka, a do 2020, do 17. oktobra 2021. će biti i nabavljen i potpisan ugovor za podršku Evropske unije u razvoju i instalaciji softvera za e-zakonodavstvo za parlamente u Brčkom distriktu, što će predvidjeti bez krajnji cilj je u stvari da imate sve elektronski, a možda, što oni kažu, uvijek kaže, bit će mnogo manje papira da stroši.
Da, pripremili ste dobre preduslove onima koji dođu u novi saziv, pa evo, i koji preuzmu rad ovih komisija, ne znači da ponovo to nećete biti.
Pa iskreno vam bude, mi smo sve dobro pripremili preduslove, samo čini mi se da fali zgrada. A sve ćemo mi to lijepo opremiti, samo ne znam šta opremamo. Mi sad malo da skrenem s teme. Definitivno ja smatra većina kolega da bi ili skupština trebala da bude skupštinom ili da pozorište bude pozorište.
Odnosno da se izmisti iz doma kulture.
Ili da dom kulture ode, ili da ode skupština, šta god da se opredijele, to će biti dobar izbor kako god. Ja mislim da ovom gradu nedostaje jedan lijep objekat, možda čak ja prije asociram da dom kulture bi bio, koji bi se napravio, koji bi bio neka multifunkcionalna dvorana, šta god, a da ovaj stari ostane skupštini, jer to je neko moje viđenje. Vrijeme je pred nama, definitivno mi ćemo dobiti svu moguću opremu i sve što treba, međutim, mislim da bi objekat bio bitniji.
Evo da polako privodimo razgovor kraju. Goliću, evidentno je da parlament nema adekvatne uslove za rad, jer praktično klubovi zastupnika to jesu, ali i nisu. To su sobice sa 3 ili 4 stolice koje koriste 3 ili 4 kluba, pa se napravi kao neki raspored da gotovo nemate prostora ni jedan klub da radi kvalitetno. Stručna služba nema dovoljno prostora za ono što joj je neophodno. Treba li ili da li se mogao riješiti ranije dislociranje i kvalitetan prostor, ili se to čeka novi mandat zasigurno?
Pa evo, nekoliko mandata je prošlo, dugo se priča o nekom objektu, posebnom objektu koji će biti isključivo samo za skupštine, zaposlene u skupštini. Sama plenarna sala za plenarna zasjedanja zadovoljava uslove, pogotovo sada kada je ona i kvalitetno opremljena digitalnom opremom, ali ono što jeste problem, najveći je problem upravo nedostatak prostorija za same poslanike koji bi radije tu razgovarali sa svim onima koji žele da razgovaraju sa poslanicima, kao što je normalna situacija u bilo kom drugom parlamentu, i što realno sagledavajući ni sami zaposleni u skupštini od stručne službe skupštine i svi ostali nemaju adekvatne uslove za rad kako zaslužuju zaposleni u bilo kojoj skupštini. Znači, jedino se mi možemo nadati da će sljedeći saziv skupštine konačno pokrenuti, pa bio bi veliki uspjeh ukoliko bi u narednom četverogodišnjem mandatu, i to treba da bude zajednički cilj svih koji budu u sljedećem sazivu, da konačno da konačno napravimo reprezentativni objekat koji će biti, evo kao što je rekao kolega Uroš, da li objekat skupštine, ali koji neće biti miks svega i svačega, i mislim da je to u interesu i građana, a i zbog boljeg grada svih zaposlenih.
Evo još po minutu za vas dvojicu, Uroše. Parlament će raditi, rekao smo to sigurno ovog mjeseca, odnosno septembra, zakazana je sjednica, bar se tako nezvanično čuje, za 16. čini mi se. Je li, i šta je uopšte moguće uraditi u ovom mjesecu, ako izbora još uvijek mi se čini da postoji mogućnost da ih ne bude, ali evo, ako izbora bude 15. novembra. Da, izbori budu prolongirani, dakle.
Bilo izbora ili ne bilo, bilo sjednice ili ne bilo, ja prvo moram da završim oko rada komisije. Ono što je meni vrlo bitno da napomenem, da pored svih ovih članova komisije i dobre saradnje sa međunarodnom zajednicom, jedan od rezultata je i postojanje savjetnika za rad u Komisiji za evropske integracije koje je proizašlo iz Twinning projekta gospodina Mihajla Simikića, i moram da priznam da je to jedno od boljih osvježenja koje je Skupština dobila, tako da
on je vodio i projekat oko opreme.
I da vjerovatno jedan dio ovih stvari ne bi se desilo da ovo nije se stvarno potrudio oko toga, znači ne pričamo samo o njegovom bitisanju na tom radnom mjestu, nego o načinu kako čovjek radi.
I kvalitetno određenoj poziciji.
Tako je, znači tu je pogođeno baš dobro momak ili čovjek koji i pravnik je po struci, završio je, zna dobro strane jezike, radi na svom usavršavanju i komisija sigurno, bez obzira kakva god bude u sljedećem mandatu, će imati dobru podršku od njega, jer osnov saradnje, odnosno rezultata, je dobra saradnja komisije i njega.
Dobro. Sad, Siniša, za vas ovo posljednje pitanje. Parlament 16. sjednica, izbori u odnosu na 16. za naredni mjesec dana, praktično, odnosno dva, praktično bi trebala početi predizborna kampanja, COVID-19, specifičnosti rada parlamenta. Šta je očekivati?
Pa ja se iskreno nadam da će izbori biti 15. novembra. Jedino što može u potencijalno ugroziti je izuzetno loša epidemiološka situacija. Znači, više ne postoji ni jedan drugi razlog da izbori ne budu održani 15. novembra. Ja se iskreno nadam da ćemo mi održati najmanje 4 sjednice skupštine. Imamo i prostora i vremena. Ima još nedovršenih poslova, između ostalog i ovo o čemu smo razgovarali. Treba usvojiti ove zakone u kojima smo danas razgovarali, znači konačno usvajanje u drugom čitanju. Ono što će sigurno biti neophodno, mi ćemo morati donijeti još jedan rebalans budžeta, ali se mora tokom mjeseca septembra procijeniti kako prihodovna, tako i rashodovna strana, i sigurno ćemo morati imati još jedan rebalans, i tu je još nekoliko nezavršenih poslova koje ovaj saziv skupštine mora završiti. Ja sam uvijek pristalica da skupština treba da radi svoj posao bez obzira kad izbori bili, u krajnjem slučaju na to smo se mi obavezali na neki način, nije floskula, ali mi smo u stalnom zasjedanju skupština, sjednica skupštine uvijek može imati onakav dnevni red da on ne mora da bude predizborna kampanja, a da mi završavamo one poslove koji su bitni za građane ovog grada.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija u središtu pažnje koja je fokusirala rad Brčanskog parlamenta, odnosno dvije komisije, one za evropske integracije i skupštinske komisije za komunalne poslove. U društvu su nam bili Uroš Vojnović, predsjednik Komisije za evropske integracije, hvala za učešće u emisiji.
Hvala i vama na pozivu.
I predsjednik Skupštinske komisije za komunalne poslove, gospodin Siniša Golić.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, hvala vama na pažnju. Ostanite uz program Radio Brčko distrikta.